Nedavnu najavu da će vlada krenuti u odlučne reforme zbog velike nezaposlenosti i pada životnog standarda, mnogi ekonomisti ovih dana komentarišu kao priznanje države da je do sada zapravo malo uređeno. Sudeći po onome što se dešava i u okruženju, štrajkovi i protesti nisu naša specijalnost. U osnovi svega je složena ekonomska kriza koja je zaoštrila probleme poput gubitka posla, teškog materijalnog stanja, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Vlade koje su uvele rigorozne mere štednje kako bi spasile zemlju bankrota poput Grčke nadaju se da će rezultati zatezanja kaiša konačno postati opipljivi, a pritisci početi da popuštaju. Finansijske muke Srbije strukturno su slične kao i problemi koje ima Hrvatska, Mađarska ili Rumunija. Iako nema jednostavnih recepata i modela koji bi se mogli prepisati, postoje iskustva zemalja koje su uspele da se izdignu iz siromaštva. A da li je nova strategija u kojoj se ponovo pominje oslanjanje na inostrane investicije i izvoznu privredu zapravo spisak lepih želja koji međutim nije dovoljan za stvarni oporavak Srbije? To će biti jedno od pitanja za mog današnjeg gosta, gospodina Nebojšu Katića, samostalnog poslovnog konsultanta koji radi u Londonu i koji je ovih dana u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
U Londonu pre 4 dana zbog predviđenih vladinih mera štednje koje je predložila vlada Velike Britanije u cilju smanjenja budžetskog deficita protestovalo je više od 250.000 ljudi. Namerno počinjem upravo s ovim protestima u Londonu zato što bih vas pitala sledeće. Da li je zapravo kriza svuda ista?
Prvo, za Britaniju je ovo neobično veliki protest. Britanci su žilavi, izdržljivi, trpeljivi i ako na ulicu izađe 250.000 ljudi, to je zaista alarmantan znak. Govorim o jednom vrlo specifičnom etosu nacije. Koliko ja pratim i koliko se sećam, to su možda najveće demonstracije koje su viđene u Londonu poslednjih možda decenija.
I to zbog budžetskog deficita, odnosno da prevedemo
zapravo,
zbog mera vlade.
Tako? Zbog toga što počinje stezanje kaiša, zbog toga što u trenutku kada veliki broj ljudi je bez posla ili radi, ali radi skraćeno, radi povremeno, ukidaju se određena socijalna davanja, da bome država zavraća slavinu i ti instrumenti socijalne države koji su održavali sistem u miru, eto, na njima se pojavljaju nekakve pukotine. Država vjerovatno u ovom trenutku nema izbora, to mora da radi. Paradoks je, nažalost, u tome što opet oni koji su izazvali krizu, govorimo o najbogatijem segmentu društva, to je finansijski sektor, opet sjajno prolaze, a oni koji su nedužne žrtve te krize, uglavnom nedužne žrtve, ajde tako da formulišem, će morati izdržati taj teret. Imate inače vrlo drugi jedan zanimljiv aspekt koji vidim da ima vrlo malo publiciteta ovde, recimo. U Americi preko 40 miliona ljudi prima bonove za hranu. Smatra se da verovatno još 20 miliona ljudi je kvalifikovano. Neki ne znaju da mogu da ih dobiju, a neki je verovatno sramote. Dakle, u najbogatijoj državi na svetu vi imate, znači, 40 miliona ljudi koji nije u stanju da se prehrani i mora, znači, da koristi te državne subvencije. Naravno, govorimo o državama koje su moćne, državama koje siromaštvo nije svuda isto, socijalna politika nije svuda ista, ovo su ipak bogate države, ovo su države koje mogu, najverovatnije mogu, da svojim građanima moguće da ne gladuju.
A onda čujete i opravdanje kada je tako u okruženju, kada je tako u regionu, kada je tako u bogatim zemljama koje ste upravo spomenuli. Šta smo mi mogli da očekujemo?
Pa, ta vrsta poređenja koje je uvek negativno, ja ga jednostavno ne prihvatam. To smatram nekom vrstom infantilnosti.
A i nije zdravo.
A drugo, mi nismo uopšte u toj poziciji. Srbija prolazi ovu krizu na drugačiji način i mi možemo da zahvalimo tom nekom reliktu prošlosti, toj dosta jakoj porodici još uvek, toj porodičnoj solidarnosti koja kroz preraspodelu porodičnog dohotka nekako ljudima omogućava da bar ne gladuju. Zapadna društva, pogotovo anglosaksonska društva, odavno nemaju tu vrstu solidarnosti. Dakle, čovjek je prepušten sebi i državi. Ovde ta socijalna mreža još uvek nekako funkcioniše. Ali, kažem, pozivati se, objašnjavati to, a to vidite kako to drugi rade, je infantilno. Srbija nije žrtva svetske ekonomske krize, već svoje krize. To je ono što se ovde uporno negira i što se čak i kod ekonomista dosta često podcenjuje.
Dakle, izvinite, da li bi Srbiji bilo jednostavnije da reši ovu svoju, kako ste rekli, vlastitu krizu, da nema krize u okruženju? Ili Srbiji to uopšte nije bilo bitno?
Srbiji bi bilo za nijansu lakše, ali Srbija je morala da prođe kroz ovu krizu. Srbija će još dugo prolaziti kroz ovu krizu, nevezano šta se okruženju bude događalo. Naprimjer, naše veliko izvozno tržište, uslovno veliko, mislim, jer naš izvoz je smešan, Nemačka je u odličnoj situaciji. Dakle, nas ne pogađa više ta kontrakcija na izvoznim tržištima. Britanija jeste u problemu, Amerika, na primjer, jeste u problemu, ali to nisu naša tržišta. Naše veliko tržište je, naravno, Nemačka, govorimo o zapadnim tržištima, Italija. Mi naravno patimo, pogađa nas kriza u okruženju, u neposrednom okruženju.
Mislim na Hrvatsku, na primjer.
Mislim na Bosnu, recimo, mislim na Crnu Goru, to su Makedoniju, jel, to su naši relativno veliki partneri. Ali ponavljam, i kada kriza u zapadnoj Evropi bude prošla, mi ćemo dugo, bojim se, jako dugo, plivati kroz krizu.
Ne bih da propustim tu priču o izvozu, a kada ste je već spomenuli, jedan od prioriteta je bilo poboljšati i omogućiti izvoz. Šta se na tome zapravo uradilo?
Pa meni nije poznato šta se na tome uradilo. To je jedna deklaracija o tome kako će Srbija sada promeniti politiku i početi politiku izvoza. Pomaka ima, to nije sporno. I poslednjih godina i po dana Srbija rast srpskog izvoza je veći nego rast uvoza. Međutim, to su toliko male, u apsolutnom iznosu, to su toliko male cifre, da jednostavno taj cilj koji hoćemo da postignemo i cilj koji se najavljuje nekim strategijama koje plutaju etrom je strašno daleko od nas. Ono što mene zabrinjava u ovom trenutku je što se posljednog perioda kako tako razumne kursne politike koje je bila iznuđena, mi vraćamo u ono vreme koje je ubilo srpski izvoz, a to je jačanje dinara. Dolazimo u jednu nemoguću poziciju da nam inflacija raste, recimo trenutno vjerojatno oko 13%, a da nama dinar jača. Da nam privreda stagnira. Uzgred, danas imamo poslednji zvanični podatak u vezi sa privrednim rastom Srbije za 2010. godinu. On je 1,8% samo. To je gotovo na nivou statističke greške.
Kako ovim uslovima poboljšati taj izvoz? A mnogo je faktora koji utiču da bi vi mogli nešto da izvezete.
Nažalost, to je spor proces i to je bolan proces. Bolan proces zbog toga što da biste povećali izvoz, morate konačno početi da vodite računa o kursu. Znači, kurs dinara mora da ide gore. Dakle, dinar mora da slabi da bi taj izvoz povećali. Kurs kada slabi, on obara i unutrašnju tražnju i oslobađa robe koje se onda izvoze. Dakle, da bi povećali izvoz u ovom trenutku, možete uraditi samo dve stvari. Dakle, morate smanjiti unutrašnju potrošnju, morate pustiti kurs da nađe svoj ravnotežni nivo, a konsekvence toga su, dakle, kroz pad potrošnje, znači još teži život građana, i kroz pad kursa nova velika kriza za dužnik.
A vi znate ko sve u ovoj zemlji duguje, od građana, privrede, preko države koja...
Tako je. I to je najveće... Ako bih u ovom trenutku pokušao da identifikujem jedno čvorište koje mora da se raseče, to je to dužničko. I to dužničko čvorište, taj čvor, ne možete rasići merama koje se predlažu. Ne možete rasići moratorijumom na plaćanje dugova, reprogramiranjem gde glavnica se ne otplaćuje, a plaća se samo kamate. To je odlična predizborna mera, to je fantastično, na taj način prebacujete krizu, pomerate slom sistema za godinu dana. Dakle, gledano iz ugla političkog, iz ugla izbornih kalkulacija, to je odlično. Međutim, to ne rešava krizu. Kriza neće moći da se reši dok ne počne otpis dela dugova. Otpis dela dugova će uvesti banke u krizu. Kada banke budu ušle u krizu, država će morati da im pomogne. Morat će da ih pomogne tako što će, kao što su radile države na zapadu, znači morati da prvo pozajmljuju novac, pa da onda daje bankama. Proces je bolan, ali kroz taj proces mora da se prođe.
A šta će građani? Ajde prvo o njima da pričamo.
Pa građani, vidite, prvo,
su također zaduženi,
ali moramo,
i to...
ali moramo razdvojiti ti građane u dve kategorije. Znači imate građane koji nisu uzimali kredite.
I kažu oni da su najveći, najveći gubitnici.
Tako, oni su najveći gubitnici ovoga, jer ti građani, znači preko njihovih leđa se sve lomi. Preko njihovih leđa se lomi subvencionisani krediti. Dakle, oni moraju ili kroz smanjivanje penzija kod penzionera ili kroz povećavanje poreza da obezbeđuju sredstva da bi se subvencionisali krediti oni koji su trošili. Dakle, to su građani koji su najveće žrtve. Građani koji su se zadužili, držim da ipak se najveći broj građana nije zadržio da bi kupio lekovi hleb.
Ali recimo da bi kupio belu tehniku ili posle 15 godina otišao na more, kako god ovo zvuči.
Znate šta, ja namjerno govorim surovo, prosto neko to mora tako da kaže. Ne morate ići na more, znate, možete ići na selo. Možete, umjesto da trošite pare u Hrvatskoj, Crnoj Gori, u Turskoj ili Grčkoj, možete ih potrošiti u Srbiji, potrošit ćete manje i nove će ostati u Srbiji.
E sad, dakle, da bi vam onda rekli, a kakav vam je turizam, recimo, na selu u Srbiji?
Pa, znate kakav je? On je takav kakvi smo mi, pazite, takav kakvi smo mi. To je isti argument kao kada vam ljudi govore kako su u socijalizmu vozili loše automobile. Ne, nisu vozili loše automobile. Oni su vozili automobile kakvi su bili u stanju da prave. Isto važi za ovo. Dakle, letovaćete na selu, letovaćete na planini, taj smeštaj neće biti bog zna kakav, ali da se ne lažemo, ogroman broj ljudi koji letuju na moru, govorim po inostranstvu jer svog mora nemamo, jel? Letuje isto u uslovima koji nisu bog zna kako luksuzni. Ali to je jedna kategorija. Znači, to je jedna kategorija. Što se tiče građana koji su kupili belu tehniku, pa dobro, evo, kupili su belu tehniku, morat će malo da se stegnu, da više štede, neće prati na ruke, sad imaju mašinu, imaće...
A onda vi pokrenete ovu priču o kursu i njima se verovatno
ja
podigne kosa na glavi.
Da ja to znam. I ja znam da je bilo daleko bolje da ja govorim kao većina drugih ekonomista da se bavim političkim sistemom i da ne govorim o realnim problemima, ali to prosto sebi ne mogu da dopustim. Ja govorim o situaciji kakva jeste i govorim o situaciji kakva je gledano očima nekoga ko to gleda ipak sa distance koje mu možda daje hladnoću s jedne strane, ali mu daje objektivnost u toj analizi. Znate, to je jednostavno tako.
Dobro, vi ste istine radi 2008. Govorili da bi zapravo trebalo već tada da je to pitanje negde rešeno i da ne prebacujemo za 2011. ili 2012.
Znate šta, ja sam o tome govorio onog trenutka kada sam uopšte dobio prostor da govorim, da pišem zapravo u politici. Ja o problemu zaduženosti govorim od 2005. godine. Ima ljudi koji su govorili pre mene.
Ali su vam, dakle, bila predviđenja negde, možda će se to rešiti 2008.
Ne, ja sam rekao da do 2008. godine najverovatnije nećemo ući u problem. Naravno, nisam znao da će 2008. doći ova kriza. Ja sam mislio da će oko 2008. doći naša autonomna krize, ali sve to nije bitno, ću da kažem da li sam govorio, šta sam govorio, govorim sad o situaciji kakva jeste. Problem je u tome što od ovoga, od trenutka istine, raspetljavanja dužničkog čvora jednostavno ne možemo pobeći.
A šta ćemo sa državom? Ona duguje vodu, struju, pare za komunalije.
Ona duguje, paradoks države je u tome što ona duguje u situaciji u kojoj je godinama prodavala imovinu i dobijala pare, u situaciji u kojoj je godinama dobijala donacije i u situaciji u kojoj je godinama dobijala kredite. Znači, ovo je veliki paradoks Srbije. Dakle, Srbija je uspela da dopadne ovih muka, iako je imala trenutak kakav vam se događa možda u jedan put u 200 godina ili 300 godina. Dakle, u situaciji u kojoj svoju imovinu državnu pretvarate u novac i taj novac zatiče baš tu vladu koja je to prodala. Pazite, to je strašna prednost onome ko se zatekao na vlasti u tom trenutku. Zašto je novac otišao, kuda je otišao, zašto je jako malo boljitka u Srbiji, zašto nisu izgrađeni putevi, zašto nije investirano, to je nažalost pitanje koje mali broj ljudi u Srbiji postavljao i počinje da ga postavlja sada kada je kasno. Država duguje i to je također jedan od segmenata koji mora biti razrešen. Država jednostavno ne sme da duguje.
Ali ko će natjerati državu da...
Pa ja se zalažem za... Jedan od važnih elemenata je uvođenje reda u plaćanje. Zalažem se za uvođenje zakona koji bi se nazvao po zakonu kada je postao pre 20-30 godina zakon o obezbeđenju plaćanja. Znači, gde ne možete ući u obavezu i činite privredni prestup kada ne platite nešto na što ste se obavezali ili kada niste izdali instrument za obezbeđenje plaćanja. Ja tvrdim da taj zakon može da spasi, da uvodeći red, znači spašava prvo male od velikih, a onda spašava sve od države. I to se može uraditi samo zakonom. Ponavljam, taj zakon je postojao. Znači, ako se malo oduva prašina sa registratora, naći će se, gotovo da može da se prepiše. Taj zakon je neophodan, jer je jedno od izvorišta inflacije danas u Srbiji, finansijska nedisciplina. Ogromnom broju ekonomista ponovo promiče jedna fundamentalna činjenica. Nedisciplina u plaćanju ima isti inflatorni efekt kao kada štampate novac. Samo što ovoga puta, pod navodnicima, novac je štampala privreda kroz ta nedisciplinovana međukreditiranja, a kada država, za razliku od države, jel, koja štampa novac. Ali inflatorni efekt je potpuno isti. Tragično je takođe da Narodna banka neprekidno podiže svoju repo stopu, dakle kamatnu stopu, pokušavajući da inflaciju suzbije, a da ništa ne čini novom segmentu. Znači, na segmentu koji takođe kreira nedisciplinu, a to je segment ove finansijske discipline.
A tu je sada i pitanje kamatnih stopa.
Tako je, ali vidite, kad uvedete, ako uvedete red u plaćanje, onda nema potrebe da tako, znači, time ćete oboriti inflaciju i samim tim ćete imati prostor da smanjujete kamatne stope. Ja samo hoću da kažem da Narodna banka gađa samo jednu metu, a postoje dve mete. To je izuzetno ozbiljan problem. Ponavljam, zbunjen sam da se toliko malo pažnje tome u ekonomskoj javnosti posvećuje.
Ajte, uporedite nam kamatne stope. Dolazite, živite u Velikoj Britaniji, tamo i ovde.
Vidite, kamatne stope generalno u Evropi su najniže od kada ja pratim svetske financije, a pratim gotovo 30 godina. Dakle, ovo je jedinstven trenutak. I to je nešto što omogućava i pomaže privredi i građanima da iz problema izađu. Čak bih rekao da za moj ukus su preniske i te niske kamatne stope otvaraju prostor za rast inflacije na zapadu. Ali to je priča o njima. Priča o nama je da Srbija ima posljednjih 10 godina verovatno prosječno najveće stope u Evropi i prosječno najveće kamatne marže u Evropi. I da se razlozi za to uvek nalaze na različitim stranama. Jel?
Ali nama je takva financijska situacija da mi na neki način, ako se ne varam, zavisimo od tih inostranih banaka.
Mi zavisimo od inostranih banaka zato što smo mi odlučili da zavisimo od inostranih banaka. Mi smo ukinuli naše banke, mi smo propustili da formiramo svoje banke, nove banke, koje bi mogle da razbiju nešto što opasno liči na kartel, na bankarski kartel. Dakle, to je sve naša krivica. Drugo, Srbija, čak i ovakva kakva je, ima dosta visok nivo sopstvenih para. Govorimo o štednji građana. Ta štednja građana danas je negde oko 7 milijardi evra. To uopšte nije malo. Ali ako te pare trošite tako što dajete građanima keš kredite kojima, na koje naplaćujete kamatu 30%, 40% ili 50%, jel? A onda građani taj novac trošaju da kupuju uvoznu robu ili idu na letovanje u inostranstvo, onda ste vi jednostavno spiskali izvore sredstava za razvoj. I zato zavisite stalno od stranaca.
A i onda nemate ni kontrolu, pominjali ste kartele, a nemate ni kontrolu nad tim istim bankama.
Ove banke, znači ja kažem liči na kartel, jer mogu da se banke strašno naljute, da kažu dakle meni dokaza tako nešto, dakle to liči na kartel. Te banke rade ono što je posao svake privatne banke, to je da zaradi maksimalno koliko može, da iz vas isedi sve što može i ja im ništa ne prebacujem. One rade ono što je njihov posao. Zašto država to dopušta? To je drugo pitanje. Zašto, znači, je država dozvolila takvu situaciju? Zašto država, na primjer, subvencioniše kredite? Pazite, to države na zapadu ne rade. Subvencionisanje kredita je takođe pomaže da banke održavaju visoke stope. Dakle, to što je kamatu delimično platio dužnika, delimično država, kamatu stopu nije oborila, naprotiv, on je drži na visokom nivou. To je jedan krajnje ozbiljan problem. Ja ne vidim da je... Kroz ideju o formiranju razvojne banke je delimično problem prepoznat i nije slučajno da iz jednog dela stručne javnosti i iz banaka stižu glasovi da to ne treba praviti. Banke to ne vole, banke ne vole konkurenciju.
A to je direktna?
Pa ona je konkurencija vezana uglavnom za privredu, jer Razvojna banka ne finansira građane, ali u svakom slučaju jeste konkurencija, banke to jednostavno ne vole.
Znate, a šta je?
Da, izvolite, prekrivam se.
Da li je ovo što ste do sada rekli zapravo karakteristika jednog društva u tranziciji, mada mislim da ljudi kada čuju više tu reč tranzicija zaista postavljaju i pitanje dokle? Ko su najveće žrtve tranzicije?
Vidite, prvo, tranzicija, ja je zovem, tranzicija je verovatno najveća ekonomska kriza u istoriji. Zašto kažem da recimo najveća ekonomska kriza u istoriji? Daću vam primjer, recimo, Rusija je tek negde 2006. godine došla na nivo apsolutnog brutodomaćeg proizvoda kakav je imala 89. godine. Ukrajina i Gruzija su 30, 40, 50% ispod nivoa na kome su bile 89. godine. I spravno ste postavili pitanje da li će neko reći koliko tranzicija traje, koliko godina treba da prođe pa da kažem ovo više nije tranzicija.
I ko prvi da krene da vraća dugove, pošto ste krenuli s tom pričom?
Da, pisao sam, da.
I da budemo konkretni.
Vrlo je slična situacija, pazite, vrlo je slična situacija svud u okruženju. Sve istočnoevropske države su stravično zadužene i ja mislim da se i taj problem podcenjuje i ja mislim da ćemo kada se prašina slegne sa Irske, sa Portugala, sa Grčke, videti krizu istočne Evrope. Ja mislim da je ona neizbežna, jer je visina akumuliranih dugova istočne Evrope neodrživa. Svuda su uzroci vrlo slični. Dakle, sve države su, sledeći tu matricu da privatizuju, liberalizuju, skinu sve oblike kontrole, dovele sebe u poziciju prvo da zavise od stranog kapitala, da imaju vrlo nizak nivo unutrašnje štednje, dovele su sebe u poziciju da taj, da ga tako nazovem, upravljač, volan privrednog razvoja drže drugi. Jer kada mi postavljamo pitanje, kada mi govorimo o svojoj strategiji, mi stalno govorimo o tome da privučemo strance. Ja uvek postavljam pitanje, šta ako stranci ne dođu?
I šta ako ne dođu?
Pa ako ne dođu, onda ćemo
morati... Koji su to naši resursi na koje biste vi fokusirali?
Naši resursi su, ako govorimo o finansijama, znači domaća štednja, ponavljam, uopšte nije mala. Naši resursi su poljoprivreda, koja može da relativno brzo daje efekte, mnogo brže usput nego što to daje infrastruktura. Naši resursi su proizvodnja hrane, koja je jedini, kažem, globalni trend koji nam ide u korist. To su naši resursi. Oni nisu bog zna kakvi, oni su relativno skromni, ali su naši. Mi možemo njima da upravljamo. I moj apel bi bio da kada god govorimo o strategiji privrednog razvoja, uvek pođemo od toga šta možemo da uradimo sami. Ako stranci dođu, dobrodošli. Ali ako ne dođu, mi moramo imati odgovor na tu situaciju. Evo sada gledamo situaciju sa Telekomom, na primjer. Znači, gde smo smatrali da imamo biser u ruci, pa i taj biser kao da neko ne lome se mnogo da ga kupe. Jel? Šta god je u pozadini toga.
Niste mi odgovorili samo redosled vraćanja dugovanja.
Redosled, prvo nema vraćanja dugovanja. Redosled vraćanja
dugovanja
mora doći do reprograma dugova. Mora doći do unutrašnjeg reprograma dugova sa otpisivanjem. Ponavljam, bez otpisivanja nema spasa, to je iluzija. I na međunarodnoj sceni će doći do istog fenomena. Istočna Evropa ovaj nivo dugova koji ima ne može da vrati. A kada će doći taj trenutak u kome će početi reprogram, otpisivanje, kako smo već imali, je pitanje godine, nije pitanje decenije. Mislim da nije čak ni pitanje, ne znam, petogodišnjeg perioda. Bez toga jednostavno ove države ne mogu da izađu iz krize. Znači, pritom, naravno, svako vraćanje dugova je omča vratu. Podsjetit ću samo starije slušalce radija da kada smo vraćali dugove, kada smo morali da ih vraćamo, to su bile 80. godine, tada niste baš mogli da kupite nešto čokoladu u svakoj radnji, niste baš mogli da kupite auto kakav ste poželeli, niste mogli da kupite čak ni kafu.
A da li imam pravo kao građanin da imam mogućnost da biram i pitanje konkurencije?
Pa reći ću vam, ja kažem ne. I koliko god to grubo zvučalo, ne, nismo zaslužili to. Imate pravo da birate onda kada ste u stanju da zaradite novac za to. Znate, mi se ponašamo kao kada vodite malo dete, jel? Pa dete stane ispred radnje i kaže, mama, kupi mi to. Pa ne mogu da ti kupim, nema. Znate, to je jedan isto segment koji prosto moramo razumeti. Jednostavno, ne možemo. ješćemo više jabuka nego banana, ješćemo domaće čokolade, ne moramo jesti Nestle čokolade, ne moramo jesti od ptice mleko. Mislim, danas u Beogradu možete kupiti sve što možete kupiti u Londonu, uzgred znatno je skuplje, ali dobro. Zaista možete kupiti sve, ali taj potrošački izbor strašno košta i mi smo ga platili tim velikim dugom i mi ga danas plaćamo stanjem u kome jesmo i platili smo ga sa 400.000 ljudi koji je izgubilo posao u poslednjih dve godine.
I sada ste sami nekako i naveli na priču o MMF-u, a tu je krajnje zanimljiv zapravo vaš stav. Ljudi su ovde vrlo, mislim na onu stručnu javnost i na deo vlade, zadovoljni kada razgovaraju sa predstavnicima MMF-a.
Pa vidite, prvo imate dve stručne javnosti u Srbiji. Imate jednu stručnu javnost koja je tradicionalno orijentisana protiv monetarnog fonda. Imate stručnu javnost koja se možda češće čuje i koja je glasnija, koja je veoma zadovoljna saradnjom sa monetarnim fondom, i imate vladu koja je prezadovoljna. Vlada je prezadovoljna, prvo jer je dobila novac od monetarnog fonda koji nije mogao da dobije na drugoj strani. Vlada je prezadovoljna zato što može da pokaže prstom na monetarni fond i kada smanjuje penzije ili kada ne dozvoljava povećanje plata, kaže vidite, oni su nam to rekli. Dakle, monetarni fond ima tu zgodnu funkciju kada je o vladi reč. Kada govorimo o ekonomistima koji podržavaju monetarni fond, pretpostavljam da oni dobronamerno misle da je monetarni fond poslednja brana velikoj predizbornoj potrošnji. I to je sasvim u redu. Kada govorim o ekonomistima koji kritikuju monetarni fond, ja bih rekao da sam negde između. S jedne strane, ja uvek polazim od toga da je monetarni fond ovdje jer smo ga mi zvali. Dakle, monetarni fond ovdje nije išao puškom, nije nas natrao da pozajmimo pare od njega. Mi smo ti koji smo ga dovukli za ruku, a kada od nekog pozajmljate pare, on vam naviće uslove. Moja primetba kada je monetarni fond u pitanju je što je on, da ga uporedim sa lekarom, znate, to je kao otolaringolog kome kada lepa žena uđe u ordinaciju, on kaže skinite se, ili lekar koji šta god da vam fali, da vas boli glava, da imate tumor, da vam je srce slabo, on uvek prepisuje isti lek. Kod monetarnog fonda lek je uvek isti. Morate smanjiti javnu potrošnju, morate privatizovati sve što se može privatizovati i morate liberalizovati finansijske robne tokove. Dakle, bez obzira šta je uzrok vaše bolesti, on vam prepisuje isti lek.
A da li je dobro što na neki način kontroliše kako će biti potrošene pare iz budžeta?
U ovom trenutku apsolutno da. U ovom trenutku da. I ovo je trenutak u kome to starateljstvo monetarnog fonda pomaže. Nevolja je međutim što je monetarni fond godinama podržavao politiku koja nas je dovela u ovu situaciju. I to je moja ključna primjedba, što je monetarni fond jednostavno propuštao da uoči sa navodnicima ili bez navodnika probleme koji se gomilaju u finansijskom sistemu Srbije, što je kasnije uvek sa otprilike godinu ili dve dana išao iza tih problema. Dakle, on ih uvek detektovao, ne kada se prave i kada mogu biti zaustavljeni, nego onda kada jednostavno spasa više nema.
Ali da budemo potpuno iskreni, oni su radili određene analize koje nisu previše bile korišćene.
Njihove analize su odlične. Znači, njihove analize su odlične, ali znate, njihove analize su 90 strana na engleskom jeziku koje morate skinuti s interneta, pa pročitati, pa razumeti, to su komplikovane stručne analize. To je jedan segment. Iz njih, u njima, kroz te analize provejavaju upozorenja, tu nikakvog spora nema i to su vjerojatno najbolje analize od domaće ekonomije. Međutim, monetarni fond sa javnošću komunicira kroz javna saopštenja i komunicira kroz konferencije za štampu, kroz ono što ide, prolazi kroz medijski etar. I ako se vratite unazad, vidjet ćete da je monetarni fond bio vrlo blagonaklon kada je domaća ekonomska politika u pitanju. Vidjet ćete recimo da je monetarni fond izuzetno blagonaklon prema Narodnoj banci Srbije, za koju ja tvrdim da je ključni, neću čak ni relativizovati, znači ključna institucija koja je Srbiju dovela u ovo stanje. Dakle, njoj monetarni fond neprekidno aplaudira. A kada bi se uradila bilo kakva ozbiljna analiza, kada bi se ušlo u ozbiljniju stručnu raspravu, vidjelo bi se do koje mere to pogrešno. Znači, ponavljam, Narodna banka Srbije, monetarna politika i uopšte ceo finansijski sektor su najveći generator problema u srpskoj ekonomiji.
Sad volio bih da nam date i neku vrstu ajte prognoze povodom najava da će vlada iskoristiti višak novca u budžetu za povećanje plata u javnom sektoru i penzije. Predstavnik MMF-a Bogdan Lisovolik upozorio da očekuje poštovanje dogovora po kome je višak u kasi moguće koristiti samo za jednokratne isplate. Kako se ova priča negde 8. aprila zapravo može završiti ili će tek otpočeti? Bili ste toliko ovih dana u Beogradu i sigurna sam da ste pratili priču o štrajkovima prosvetnih radnika i uopšte ljudi u javnom sektoru.
Pa ja pretpostavljam da će monetarni fond napraviti nekakav kompromis, on to uvek radi. Pretpostavljam da taj kompromis neće biti veliki, ali kakav god kompromis da bude napravljen, on će biti pogubom po Srbiju. Jednostavno, uslova za to nema. Uslova za povećanje plata, uslova za povećanje penzija nema.
Hoćemo li onda opet imati štrajkove?
Pa, ako ste primetili, i štrajkači mnogo lakše primaju upozorenje kada im ga daje monetarni fond.
Čak su i razgovarali sa predstavnicima.
I bili su vrlo zadovoljni i potpuno mogu da razumem. Jer monetarni fond i ljudi zaposleni u njemu imaju kulturu razgovora. Oni znaju kako treba da razgovaraju sa sindikatima, oni znaju kako treba stvari da saopštavaju. Mene brine naravno što je ovo predizborna godina, ona je opasna. Ona je zaista dogodilo se, rekao bih, najgore da ulazimo u najdublju krizu upravo pred izbore. Dakle, onda kada morate praviti radikalne rezove, kada morate jednostavno saopštiti istinu, vi ste u predizbornoj godini, to nije ambijent u kome se istina saopštava. Zato će biti taj pokušaj da se kriza, finansijska kriza pomeri sa ove godine na sledeću, jel? Da jednostavno premostimo izbore, pa ćemo onda videti šta će biti.
A zato bi možda malo i oprostili MMF-u da se našalim sada sa vama kao nekome ko drži uzde.
Pa MMF, ove naravno, po logici stvari bi MMF bi trebalo da bude baš briga za izbore u Srbiji, jel? On, njegov posao da se brine o finansijskoj stabilnosti Srbije i njenom kapacitetu da vraća dugove, jer to je primarni zadatak MMF-a. Vidjet ćemo.
Da, mislila sam u smislu trošenja para iz budžeta. Stiglo je jedno pitanje našeg slušalca, da li je giljotina, evo ja čitam, da li je giljotina propisa dodalivanje ulja na vatru u slučaju naše privrede?
Imate zaista, ja odavno ne radim, ja ne radim 20 godina u Srbiji, ali susretao sam se privatno sa propisima koji su apsolutno neobjašnjivi i mislim da je ta giljotina propisa neophodna. Naravno, i sa njom se mora biti vrlo pažljiv.
I samo još da je sprovedemo.
Tako je, ali morate, znate, tu morate biti pažljivi, jer u ambijentu koji je haotičan, u kome se uvek traže prečice i tako dalje, možete nekada preterati, jel? I ostaviti prostor za manipulacije, za prevare raznih vrsta. Ja sam jedan, recimo, od onih redak, ja mislim da sam možda jedan, recimo, dvojice, koji misli da nikada nije trebalo ukidati službu društvenog knjigovodstva. Znači da jednostavno državi u tranziciji trebaju jaki kontrolni mehanizmi.
Ne, ja sam mislila na neke propise koji su pokazali suvišni i još datiraju recimo 47 godine.
Imate, pa evo, između ostalog je to, da se sad ja vama malo našalim, kada treba da ostavim ličnu kartu da bih došao kod vas u studio, to je isto jedan, on nije naravno savezni propis, nije državni propis, je jedan besmislen propis, potpuno, znate. Recimo, ilustracije radi, opet, verovatno će biti zanimljivo možda nekim slušalcima Radio Beograda, Britanija, na primjer, nema lične karte. Ja u Britaniji nemam ličnu kartu i ako nemam pasoš, ne moram da imam uopšte dokument sa slikom. Prosto mi se veruje na reč kosa.
Verujte mi, o tim ličnim kartama smo toliko edukovali naše slušalce, čak smo i govorili, bez obzira što pričate o našoj firmi, čisto iz poštovanja zakona za koje se zalažemo, ličnu kartu zna se kome možete staviti samo na uvid i tu interna pravila ne važe.
Ja sam naravno šalim, moja lična karta je kod vas na recepciji, mislim. Govorim objasniću
kolegama po ko zna koji put. Da.
Hoću da kažem, ovo je prosto, govorim samo o tom jednom ambijentu, znači da imate propise koje kada bi se razgovarali sa onim koji ih je doveo i kada bi ga pitali kakav je smisao tog propisa, teško bi mogao da vam objasnim.
E sad tako. Ono što imamo pored tih propisa, kojih ima puno i koji, s kojima često ljudi ne znaju ni šta da rade, ni kako da se izbore, imamo i glomaznu administraciju, ni toga se zaista nismo oslobodili.
Vidite, moj akcenat nikada nije toliko na glomaznosti administracije koliko na kvalitetu administracije.
I na partijskoj povezanosti.
To je ključno, ključno pitanje. Kad govorimo o kvalitetu, to su dve spregnute stvari. Ja nikada nisam radio u administraciji, dakle nemam razloga da branim taj sektor, ali kvalitet administracije je faktor razvoja. Znate, to u Srbiji isto nećete čuti. Znači, kvalitetna administracija je faktor razvoja. To je iskustvo Azije, pogotovo jugoistočna Azija, pokazala. Dakle, što imate kvalitetnije administratore, to je veća šansa da se izbede izvučete. Dakle, prvi fokus moj bi bio na kvalitetu administracije, pa tek onda na glomaznosti. Imate teza da sad treba otpustiti 100.000 ljudi, divno. Otpustite 100.000 ljudi, šta ćete raditi onda? Šta ćete raditi sa armijom nezaposlenih?
Ljudi, a šta ćemo raditi, izvinjavam se, sa armijom onih koji zapravo ne rade svoj posao, ne kažem svi.
To je, ali tu jeste ključ. Dakle, ključ je kako uposliti ljude, kako podići nivo njihovog znanja, kako ih selektirati, tu je ključ. Dakle, nije ključ u broju, ključ je u kvalitetu. Moderna država kreira administraciju, ne samo zato što je to u logici administracije, već zato što problemi sa kojima se suočavate niste ih imali pre 20 ili 30 godina. Evo, uzmite ekologiju, na primjer. Ko je razmišljao o ekologiji pre 30 godina? Danas o tome morate razmišljati. Ko je razmišljao o, očekivali bi da imate velike inspekcijske službe, morate ih imati, jednostavno ih morate imati, jer vam ulaze robe koje mogu biti otrovne, koje mogu biti ovakve ili onakve. Prosto imate fenomene na koje morate odgovoriti. Ključno pitanje je zašto administracija nekvalitetno radi svoj posao. Bio sam sa ljudima iz asocijacije malih i srednjih preduzeća koji kukaju na sivu ekonomiju. Dakle, ključno pitanje je kako je moguće da imate inspekcijske službe, a da one ne suzbijaju sivu ekonomiju. Mislim, to su
mnogi
prava pitanja.
Mnogi u sivoj ekonomiji zapravo nalaze i pokriće, a na neki način i utehu, pre svega država. Eto, ipak nemamo onda toliko gladnih zahvaljujući i sivoj ekonomiji, a sa druge strane imamo propast upravo ljudi koje ste spomenuli.
Sad morate birati. Znači, morate birati da li hoćete da uđete u sukob sa ljudima koji rade i plaćaju porez ili sa ljudima koji ne plaćaju porez. Među ljudima koji ne plaćaju porez imate veliki broj mučenika. Ja to razumem. Ali nemate samo mučenike među njima. Imate među njima ljude koji jako mnogo zarađuju i koji jednostavno su našli sistem u kome mogu fantastično da zarađuju, da ništa ne plaćaju. Ali i dalje, na primjer, govorimo o državi, a inspekcijske službe moraju raditi svoj posao. Moraju to raditi. Jer ih ti ljudi koji plaćaju porez zapravo plaćaju.
Ali vidite
oni
da trenutno ne moraju.
Zaštitiju. Pa eto je sad, zato kažem, znači, akcenat bi prvo morao biti na kvalitetu službi, pa bi onda kroz taj fokus država mogla da čisti kadar koji nije potreban.
E, sad smo stigli i do poreske politike, malo nam je vremena ostalo, ali prosto ne želim da je zaobiđu.
Srbija, postoje dva segmenta. Imate vidljive poreze, za koje tvrdim da su u Srbiji ili na nivou proseka ili su povoljnije nego u Evropi. Imate, da ih tako nazovem, nevidljive poreze, znači to su razne vrste taksi, razne vrste državnog reketiranja koji ide kroz opštine, koje jednostavno ne vidite na spisku poreza. Ja uvek tvrdim, za poreze je ključno da budu stabilni i predvidivi. Promene, velike poreske promene nisu dobre. Oscilacije na bilo kojoj strani nisu dobre. Znate, kada obarate poreze, to traje neko vreme. Poslije ga morate podizati. Trenutak podizanja poreze je onda problem. Dakle, što manje ljuljate na tom segmentu, to bolje. U ovom trenutku, pošto pitate me konkretno, ja ću vam konkretno odgovoriti, za mene ne bih obarao poreze u Srbiji, znači ne bih obarao, govorim o vidljivim porezima. Srbija ima jednu od najnižih stopa poreza na dobit u svetu, ne samo u Evropi, u svetu. Poreska davanja nisu pomogla da poreske povoljnosti nisu pomogle da stranci navale u Srbiji, da bome, onda pravimo još jednu grešku i ja se bojim da pravimo. Možda olako dajemo subvencije strancima da bi otvarali radna mesta kod nas, nisam siguran da je to mudra politika. Ona jeste u jednom sektoru regionalnog razvoja, ona ima svoj smisao, ali mislim da se tu takođe mora uključiti i granska delatnost. Dakle, nije dobro, recimo, davati poreske povlastice strancima zbog tekstilne industrije.
A šta ćemo sa porezom na imovinu?
Porez na imovinu je...
A vi znate
naravno,
vrlo dobro kakva je to
naravno,
ovde situacija.
Naravno. Znate, porez na imovinu imate svuda, nemate zapravo svuda, u najvećem delu Evrope imate, u Britaniji naprimjer nemate porez na imovinu. Porez na imovinu je uveden zbog toga što od njega ne možete poveći. Od njega se ne možete sakriti na Kipar. Naravno, mnogi će se sakriti na Kipar i tako. Tako što će svoju imovinu vjerojatno prevesti na imovinu preduzeća i tako izbeći porez. Po meni, to je trebalo da bude poslednja mera i ta mera može da bude, je trebalo da bude uvedena samo u jednom kontekstu šire poreske reforme koja u sebi ima element pravde. Dakle, taj element pravde mora da pogodi ljude koji koriste offshore zone da bi izbjegli porez, a koji efektivno novac zarađuje u Srbiji i koji efektivno iz Srbije kontroliše poslovanje. Dakle, to je logična mera. Znači, logična mera je da kada udarate građane po glavi ovim porezom, to makar uradite na pravedan način, pokazujući da ne udarate, da udarate sve. Znači, da u tom sistemu ima pravde. Bojim se da će ovaj zakon, sada kako je donet ili kako će ga doneti, verovatno biti povučen posle 6 ili 8 ili 10 meseci, građani neće platiti taj porez, mnogi neće moći da ga plate. Zato kažem, to je moralo da bude deo poreske reforme.
Ali neće platiti po običaju ni oni koji su mogli, oni prolaze na
ja pretpostavljam, kažnjene. Ja pretpostavljam da će iskoristiti mehanizme da taj porez ne plate. Zato i kažem da je to jedna vrsta nepravde. Porez na imovinu treba uvesti, samo on ne sme, on zaista mora biti pravedan, pogotovo kad ga uvodite, on mora biti jako nizak.
Niste govorili o popularnim merama danas i sad ne znam kakav će biti odgovor i na sledeće pitanje. Sigurno sve neće biti populističko. Kako vi gledate na tajkune? Kao na ljude kojima treba oprostiti prvih milion dolara ili kao na potencijalne investitore?
Pa, kako bih rekao, konflikt interesa, jer je ogroman broj mojih klijenata tajkunske provenijencije.
Znam, dakle, zato i pitam.
Ja zato naravno i pravim malu ogradu. Tajkuni, mi pravimo razliku između naših tajkuna koje gledamo sa visine i skadljivošću i stranih tajkuna koje gledamo sa velikom ljubavlju. To nije dobro. Dakle, tajkuni su nužnost, neminovna, loša konsekvenca privatizacije.
Imaju li ovi naši ovde društveno odgovorno ponašanje? Ja se izvinjavam što vas prekidam.
Nemaju.
Obično ih na kraju vidite u jahtama, kako god sad ovo populistički zvučalo, i ne ulažu u ovu zemlju.
To je pitanje dobrog ukusa. Znači, vi bi očekivali da odgovoran bogat čovek u siromašnoj državi strogo vodi računa kako se ponaša.
Ulaže u bolnice, ima zadužbine.
Tako je. Pogledajte, Beograd je pun zadužbina bogatih ljudi. Mi nemamo predstavu koliko je toga. Pazite, iz jednog vremena koje je bilo malo ozbiljeno što je ovo, naravno, kada pogledate, vidjet ćete da mnogi među njima nisu imali decu. To je isto ovako interesantna mala dopuna. Fundamentalno je to što problem domaćih tajkuna je, kako ste rekli, je problem njihove socijalne odgovornosti i problem tog strašnog neukusa. Te potrebe da demonstriraju svoje bogatstvo, da se njima hvale, da i oni su ti koji, iritirajući javnost, će sebi na kraju, i već su to počeli da rade, navući bedu na vrat. Ali ponavljam, ne treba imati iluziju da je bolje imati ovde domaćeg tajkuna nego stranog, jer domaći tajkun će teško otići iz Srbije i odneti svoj novac, ili mnogo teže nego strani tajkun. Dakle, tu mora da se nađe balans.
Možda se ovde razlikujemo u mišljenjima s obzirom da 20 godina ne živite u ovoj zemlji, ali u redu. I kažete za sebe, to sam pročitala, da ste pesimista po prirodi. Kada su ekonomske prognoze u pitanju, da se ogradim, pa šta vi predviđate? Do kada bi mogla da traje ova kriza za koju mi se čini, ne samo kod nas, nego i u svetu, da je zapravo pitanje nedostatka mere kod čoveka samog sebe?
Tako je, ova kriza je pre svega izazvana, to je vrlo važno da slušajci razumeju, pre svega izazvana trošenjem privatnog sektora. Izazvana je pre svega trošenjem ljudi trošenjem preko mogućnosti. To se odnosi pre svega na građane, to se, i na zapadu naravno, to se odnosi i na privatne kompanije usput. Problem je međutim što i u tom ima jedna sociološka dimenzija. Rast plata na zapadu je vrlo mali, zaostaje za rastom profita i da bi građani mogli da održavaju svoj standard, i oni su ulazili u zaduživanja, i oni su trošili preko mogućnosti, i kažem, ovo je kriza potrošnje. Ovo je kriza privatne potrošnje, to je nešto što je opet, što je potpuno jasno, a nekako skriveno od javnosti globalne, da kažem, svetske takođe. Znači, ovo je kriza privatnog sektora kroz što prolazimo.
I šta biste vi savjetovali?
Ja bih savjetovao ono što rade Nemci, znači, ili kako je to nazvala Andrea, gospođa Merkel, radite ono što radi švapska domaćica. Dakle, širite se koliki vam je guber. Ja čak savjetujem prijateljima, a i sebi, svojoj porodici, i držimo se do principa ovi. Trošimo čak i manje nego što nam guber dozvoljava. Jer kad trošite manje nego što vam guber daje, imate elastičnost da izdržite veliki udar.
Mislite li da ste možda nekoga naljutili sada ovim?
Vjerovatno jesam.
Mislim na najsiromašnije one slovi.
Vjerovatno jesam, ali ću vas podsjetiti, ili bih rekao ovako. Živite onako kako su živjeli vaše bake i deke, koje su imali skromna primanja, a uvek imali novca.
Nezaposlenost i odliv mozgova?
To je apsolutna katastrofa i u strategiji privrednog razvoja koju Srbija najavljuje, jedina cifra za koju sam siguran da će biti ispunjena, to je da će Srbija sa 7,3 miliona stanovnika, koliko se procenjuje da ima danas, pasti na 6,8 verovatno 2020. godine. I ovaj odliv mozgova je najveći kapitalni gubitak koji je Srbija doživala.
Ima li u Velikoj Britaniji, kako smo prihvaćeni tamo? Mada je ona prilično zatvorena u tom smislu.
Pa Britanija je zaista tolerantno društvo i mogu da kažem da za 20 godina koliko živim u Britaniji me niko nikada uvredio nije, iako sam tamo proveo i one najcrnje godine po percepciju Srba i Srbije. To je tolerantno društvo, Srbije tamo apsolutno nema problema, ja ih nikada nisam vidio ni iskusio na svoje koži.
Ali ni tamo nije lako doći do posla.
Ne, svuda je teško.
Hvala vam što ste bili gost popodnevnog magazina u središtu pažnje. Bio je to gospodin Nebojša Katić, samostalni poslovni konsultant koji radi u Londonu, a čije smo prisustvo i boravak u Beogradu evo iskoristili da napravimo jedan razgovor proteklih sat vremena. Želim vam prijetan dan, osnite na talasima prvog programa radije. U središtu pažnje.